στη φυλακή, δεν προλάβαμε να το κάνουμε και το ξέρουμε πολύ καλά. Και θα σας πω ότι είναι και ο δυσκολότερος πυλώνας, γιατί έχει να κάνει με τα εκατομμύρια του πληθυσμού που πρέπει να προλάβουμε όπου υπάρχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να έχουμε κεραίες παντού, σε κάθε γειτονιά, να δούμε ποια οικογένεια έχει πρόβλημα, να τη βοηθήσουμε. Mm-hmm. Το αποτύχαμε αυτό. Αποτύχαμε αφού το παιδί είναι στη φυλακή, ή ο νέος ή ο οποιοσδήποτε. Μπήκε στη φυλακή κάποιος γιατί είχε αυτά τα προβλήματα. Όσο ήταν μέσα στη φυλακή, κανείς δεν τάλισε. Άρα τα προβλήματα αυτά που είχε και τα οποία τον κάνανε να μην τα καταφέρει, μεγαλώσανε. Βγαίνοντας από τη φυλακή, του λέμε, τώρα με τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχεις, έλα να τα καταφέρεις εκεί που με τα μικρότερα πέτυχες. Να.
Οι εκπομπές που ακολουθούν ανήκουν σε μια ομάδα επεισοδίων που ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων του TEDx9 2022, ένα τα πιο συνεπή, φιλόδοξα και ευρηματικά event του θεσμού στην Ελλάδα. Η διαδικασία ηχογράφησης ήταν πολύ απαιτητική, καθώς δεν είχα γνωρίσει κανένα συνομιλητή, συνεπώς έπρεπε να σκεφτώ τις ερωτήσεις και το ύφος το οποίο θα ακολουθούσα, ενώ παρακολουθούσα τις 15 λεπτές ομιλίες τους. Οι ομιλίες αυτές θα ανέβουν στο προσεχές μέλλον στο κανάλι του event στο YouTube.
Ο Πέτρος Δαμιανός είναι διευθυντής του Δημοτικού Γυμνασίου, Λυκείου Σχολείου αλλά και του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Φυλακής Νεαρών Παραβατών Απλών. Είναι ακόμα μέλος της Επιτροπής του Ιδρύματος Μαραγκόπουλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Φυλακών. Η συζήτησή μας πλημμυρίστηκε από συναισθήματα αγάπης, στοργής, αλλά και σκέψεις πάνω στα παιδιά αυτά. Τα παιδιά τα οποία πολύ νωρίς μπήκαν σε μια φυλακή με σκοπό να αναμορφώσουν το χαρακτήρα τους. Σε όλη την πορεία της συνέντευξης έβλεπα μια πολύ έντονη πατρική φιγούρα. Έναν άνθρωπο, ο οποίος διαχώριζε το λόγο για τον οποίο τα παιδιά αυτά βρίσκονταν από τη φυλακή και το στόχο τον οποίο αυτός επιτελούσε. Μπορούσε λοιπόν να διακρίνει ακόμα τον αγνό αλλά ισοπεριβαρημένο χαρακτήρα των παιδιών αυτών και αυτό προσπαθούσε να βελτιώσει. Περισσότερα επεισόδια, link για μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις μας στο YouTube, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την εκπομπή, μπορεί να βρείτε στο site μας analysetopodcast.gr. Καλή ακρόαση!
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και τον χρόνο που μου δίνετε.
Καλησπέρα.
Ήθελα να ξεκινήσω με το ότι η αλήθεια είναι ότι δεν σας γνώριζα, σας είχα δει σε βίντεο στο ίντερνετ και μου είχαν πάρα πολύ εντύπωση η άβρα σας, η ηρεμία σας, όντας σε ένα περιβάλλον δύσκολο εργασίας. Φαντάζομαι έχετε πάρα πολλά βιώματα. Και μου άρεσε πάρα πολύ ένα στήλος που είχατε, ας πούμε, και μια προηγούμενη ομιλία για τα παιδιά αυτά, τα ανήλικα που βρίσκονται στις φυλακές, στα καταστήματα, το ότι είναι τα παιδιά που δεν προλάβαμε να βοηθήσουμε.
Ακριβώς. Αυτοί είναι οι μαθητές μου.
Και μου έβγαλε κάτι πάρα πολύ γλυκό, καθόλου τιμωρητικό. Μου έβγαλε κάτι πολύ στοργικό όλο αυτό. Γιατί έχουμε μία τάση να στοχοποιούμε άτομα τα οποία εκεί που βρίσκονται είναι ήδη στοχοποιημένα. Δηλαδή, μας συμπαρασύρει λίγο το ότι, ωραία, βρίσκεται σε μια φυλακή, άρα κατευθείαν είναι σαν να λέμε εκτός του κοινωνικού ιστού ή κάπως δύσκολο να επανέλθουν σε αυτόν.
Έχω την εντύπωση και είναι βαθιά μου πεποίθηση αυτή ότι όταν το περιβάλλον ενός νέου ανθρώπου δεν είναι το σωστό, δεν υπάρχει σωστό υποστηρικτικό περιβάλλον, τότε το παιδί ανήκει σε εμάς, ανήκει στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο υπόθεση της οικογένειάς του και αν τα καταφέρει η οικογένεια. Υπάρχουν οικογένειες που είναι δυσλειτουργικές. Εκεί ακριβώς παίζει ο ρόλος της κοινωνίας. Η κοινωνία, όχι ο καθένας όμως χωριστά, η κοινωνία με τους φορείς της, με τους οργανώσεις της, με τους συλλόγους, με την έννοια πρέπει να έχει για τις ευάλωτες ομάδες και η πολιτεία φυσικά, όχι μόνο η κοινωνία, θα πρέπει να ασχοληθούν με τα παιδιά που δεν έχουν την τύχη όπως τα υπόλοιπα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, μεγάλωσα σε ένα σωστό περιβάλλον. Πιθανόν και εσείς δεν σας γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι το ίδιο. Δεν έχουν την ίδια τύχη όλα τα παιδιά. Όταν δεν έχουν αυτή την τύχη, είναι τα παιδιά τα δικά μας, ολονών μας. Και αφού δεν κάναμε κάτι, τότε πράγματι δεν τα έχουμε προλάβει. Γι' αυτό και βρεθήκανε στο σχολείο της φυλακής. Mm-hmm. Γιατί δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε πριν, η πρόληψη.
Δεδομένου ότι, όπως αναφέρατε και εσείς πολλές φορές, ότι τα πρώτα δείγματα είναι στα σχολεία που πήγαιναν, τα κλασικά σχολεία, τα δημόσια. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί κάπως να προληφθεί μια κατάσταση ή πώς πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει ένας μηχανισμός όπου θα κατευθύνει κατάλληλα το παιδί?
Πρέπει να υπάρξουν πολλά, πάρα πολλά. Δεν είναι εύκολο να προλάβεις. Η πρόληψη σε μια κοινωνία εκατομμυρίων είναι μεγάλη υπόθεση. Όμως, από το τίποτα, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να ενισχύσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες, πρέπει να ιδρύσουμε κι άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, πρέπει οι επιστήμονες των κοινωνικών υπηρεσιών, η κοινωνική λειτουργία, όλες οι ειδικότητες, γιατί δεν φτάνει μόνο ένα, να είναι εκεί παρόντες και παρούσες για τη βοήθεια. Πρέπει τα σχολεία να δουλέψουν, να επανδρωθούν για να στελεχωθούν, τέλος πάντων, με άλλες ειδικότητες, όχι μόνο με εκπαιδευτικούς, αλλά και με ψυχολόγους και με κοινωνικούς λειτουργούς και με οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, και θα το πει η επιστήμη. Έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά προσέξτε τώρα, όταν βάζεις ένα ψυχολόγο να έχει υπό την επίβλεψή του 5 σχολεία, τότε...
Είναι λίγο δωροάδωρο.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο γενναιόδοροι σε αυτά τα πράγματα, για να φροντίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Επίσης, και εγώ θέλω να τονίσω τους δικούς μου τους ανθρώπους, τους συναδέλφους μου. Στα σχολεία πρέπει οι συνάδελφοι να έχουν αυτιά τους και τα μάτια τους, τις κεραίες δηλαδή που υπάρχουν ενεργοποιημένες συνεχώς. Να είναι κοντά στα παιδιά, να προλαμβάνουν ορισμένα πράγματα, να προστατεύουν όπου μπορούν. Ξέρω πάρα πολλούς συναδέλφους που το κάνουν και που έχουν αυτές τις κεραίες που χρειάζεται. Τώρα που σας μιλάω, το μυαλό μου πηγαίνει σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Απλά θα ήθελα και θα ευχόμουν αυτοί οι άνθρωποι να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότεροι από τη μια μέρα στην άλλη.
Έχετε δει, μιλώντας για στερεότυπα, επειδή ξεκινήσαμε από αυτό, είναι πολύ άδικος πολλές φορές και ο τρόπος που μεταχειριζόμαστε τους δασκάλους. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι είναι ένα επάγγελμα για πολλούς στόχους. Κάποιος που δουλεύει λίγες ώρες, κάποιος που έχει πάρα πολλές διακοπές. Ενώ πρακτικά ο ρόλος που έχουν ειδικά στα νεαρά έτη μπορεί για μένα να είναι πιο σημαντικός και από το ρόλο του γονέα. Όταν παίρνουν το παιδί από την ασφάλεια του σπιτιού του και το οθούν να κοινωνικοποιηθεί σωστά και να προλάβουν καταστάσεις, νομίζω πραγματικά ότι το φορτίο που είχαν ήταν τεράστιο. Και όντως γίνονται κάποια πράγματα, όπως λέτε, με τους κοινωνικούς λειτουργούς, με την ειδική αγωγή και με τους ψυχολόγους. Απλά, όπως είπατε και στην ομιλία σας, σε κάποια ομιλία σας, όταν ένα παιδί αποβληθεί από ένα σχολείο, είναι σαν να το ανοίγουμε την πόρτα στους δρόμους που είπατε ή γενικά στην παραβατικότητα. Και το ακούω και είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά πώς θα μπορούσε να υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο, δηλαδή ένα παιδί που έχει μια παραβατική συμπεριφορά ή και χωρίς την παραβατική, έχει κάποιες κακές συνθήκες στο σπίτι του. Πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί έτσι ένα ενδιάμεσο στάδιο για να μην το πάμε αμέσως σε...
Είπατε τη σωστή κουβέντα. Το παιδί δεν αποκτά προβλήματα στο σχολείο. Mm-hmm. Το παιδί μεταφέρει τα προβλήματα που έχει στη ζωή του από το σπίτι του, από τη γειτονιά του, από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον. Το σχολείο είναι αυτό που θα πρέπει να το βοηθήσει να τα τελειώσει αυτά τα προβλήματα, να ηρεμήσει. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει η ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Και οι αποβολές, νομίζω ότι αυτό τα τελευταία χρόνια έχουμε εισακουστεί όσοι φωνάζουμε. Οι αποβολές, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, δεν είναι μέτρο όπου θα φύγει το παιδί από το σχολείο. Το σχολείο είναι υποχρεωμένο, όταν του δώσει αποβολή, να το κρατήσει μέσα στο σχολικό χώρο και να το απασχολήσει με άλλα θέματα. Δεν ξέρω αν το κάνουν, αλλά κάποια σχολεία εφαρμόζουν σωστά. Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι ένα πολύ μεγάλο μέτρο και θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν αλλάζει το παιδί σε σχολικό περιβάλλον, θα είναι γιατί δεν μπορεί, γίνει μάθημα μες στην τάξη, κάνει μια παραβατική συμπεριφορά, ενοχλεί τον κόσμο και του αλλάζουν περιβάλλον. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα εμείς. Και το στέλνουμε όμως πού? Στην αυλή ενός άλλου σχολείου, που εκείνο το σχολείο δεν πρέπει να κάνει μάθημα. Πρέπει γι' αυτό να κάνει μάθημα. Άρα να βολευτεί η δική μας η τάξη και να χαλάσει η τάξη του αλλού σχολείου. Είναι λίγο παράλογο αυτό. Επομένως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο μέσα στο σχολείο, γι' αυτό μίλησα για εργαλεία των εκπαιδευτικών όπως είναι οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί που θα ενισχύσουν τη βοήθεια. Μα θα μου πεις, δεν έχουν αυτή τη στιγμή ψυχολόγους στα σχολεία ή έχουν με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Ωραία, θα σας πω και εγώ ότι λίγο να κάνουμε και να πάμε ας πούμε στο Δήμο. Έχει κοινωνική υπηρεσία στο Δήμο. Να ζητήσουμε εκεί βοήθεια. Να ζητήσουμε κάτι άλλο. Να νοιαστούμε, να ενδιαφερθούμε για το παιδί. Να καταλάβει το παιδί ότι εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται και όχι άνθρωποι που επιπλήττουν. Για να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά, να τον ηρεμήσουμε, να τον χαλαρώσουμε και στη συνέχεια να βρει τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που κάνουμε στη φυλακή. Γι' αυτό λέω, γιατί πρέπει να έρθει στη φυλακή για να το καταλάβει. Πρέπει να το καταλάβει από πριν ότι το σχολείο είναι ο χώρος που θα πρέπει να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να ηρεμήσει η ψυχή σου, να ηρεμήσουν οι σκέψεις σου και να προχωρήσεις παραπέρα.
Σωστά. Νομίζω συνήθως και τέτοια άτομα δεν έχουν και αυτή την ασφάλεια πάρει από το περιβάλλον το οικογενειακό τους. Άρα είναι σαν να περνάνε μια δεύτερη απόρριψη. Και όπως το λέτε, είναι όντως σαν να πάμε ένα σπυρί, ένα απόστημα, σαν να βάζουμε τα πράγματα που δεν μας αρέσουν κατά το χαλάκι, με το να το διώξουμε απλά από το δικό μας περιβάλλον.
Και ξέρετε τι άλλο συμβαίνει. Αφού το διώχνουμε ως, παραδείγματος χάρη, ο καπετάν φασαρίας, του έχουμε δώσει ένα τίτλο και θα πάει στο άλλο σχολείο να τον υπερασπιστεί τον τίτλο του. Δεν θα πάει με κατεβασμένα τα φτερά μην το ακούσει κανένας. Θα είναι ο καπετάν φασαρίας, θα τον αποδέχονται τα παιδιά γιατί είναι ο πρώτος και ο ένας κτλ. Και αυτό θα συνεχιστεί και θα φύγει από αυτό το σχολείο, γι' αυτό σας το έδειξα τις καρτέλες. Και θα πάει στο άλλο σχολείο και κάποια στιγμή δεν πάει πουθενά αφού το διώξει το ένα, το διώξει το άλλο και μένει στο δρόμο.
Ναι.
Και μετά από 2-3 χρόνια που μεγαλώνει η παραβατικότητα και αλλάζει μορφή, πιθανόν κάποια από αυτά να φτάσουν στη φυλακή.
Και φανταστείτε πόσα παιδιά που απλά θα αλλάξουν πόλη λόγω του επαγγελματός των γονιών τους ή θα τύχει να αλλάξουν ένα σχολείο, δεν μπορούν ποτέ να ενσωματωθούν σε ένα σχολείο.
Ακριβώς.
Πάνω τον έχουν και αυτό το βραχνά. Γνωρίζω το πάθος με το οποίο θέλετε να αυξηθεί το όριο κατά το οποίο οι ανήλικοι θα μπαίνουν στη φυλακή. Και ήθελα να ξέρω, υπάρχει λόγος του να υπάρχουν ανήλικοι στη φυλακή ή είναι απλά ένα χάσμα που δεν έχει καταφέρει η πολιτεία να κλείσει με μια ενδιάμεση δομή?
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Όταν πρώτο ξεκίνησα, το όριο για την φυλακή ενός νέου ανθρώπου ήταν τα 13 χρόνια. Προχωρώντας οι δεκαετίες, το 13 έγινε 14, το 14 έγινε 15, τώρα είναι 15 συμπληρωμένο, που σημαίνει ουσιαστικά 16. Το 16-18 είναι μία μορφή ανηλικότητας και το 18-21 είναι μια δεύτερη μορφή ανηλικότητας. Στο 21ο έτος έχουμε την πλήρη ενηλικίωση βάσει του νόμου σε όλα τα επίπεδα, άρα και στο θέμα της παραβατικότητας. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι το 18ο έτος δεν θα έπρεπε να φυλακίζονται τα παιδιά. Βέβαια, όπως λέτε, κάτι πρέπει να υπάρξει για περιπτώσεις άσχημες, πολύ άσχημες, γιατί υπάρχουν και τέτοιες άσχημες περιπτώσεις. Θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή τον νόμο του Παρασκευόπουλου, ο οποίος δεν κατήργησε, ένας νόμος που είναι παραξηγημένος, που για μένα ήταν ένας από τους καλύτερους νόμους που είχαμε. Δεν κατήργησε τις φυλακές ανηλίκων. Είπε όμως ότι από τα 16 μέχρι 18, για να μπει κάποιος στη φυλακή, θα πρέπει να έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρά εγκλήματα, όπως παραδείγματος χάρη φόνο. Αυτό δεν το άφησε ατιμόρυτο. Πολλά όμως άλλα πράγματα σταμάτησαν να ισχύουν τότε, τώρα επανήλθαν.
Ήθελα να ρωτήσω, μιλώντας για το κατά πόσο είναι ποινή ακόμα και το να αλλάξει σχολείο ένα παιδί πριν καν μπει στη φυλακή, μπορεί ένα παιδί να δεχθεί αυτό το πράγμα σαν όχι την ύψη τιμωρία το να μπει στη φυλακή? Γιατί φαντάζομαι ότι τα περιστατικά από bullying μέχρι οποιαδήποτε μορφής βίας ενός παιδιού που είναι στα 15, στα 16 και μπει σε μια φυλακή έτσι με κλίκες έτοιμες, ότι θα είναι σοκαριστικό, ότι θα δέχεται...
Να σας πω το εξής. Υπάρχουν πολλά στάδια που πρέπει να ξεπεράσει ένα παιδί για να μπει στη φυλακή. Και αυτά τα στάδια οι δικαστικοί λειτουργοί τα εφαρμόζουν. Δηλαδή δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά. Δεν θα μπει για την παραμικρή κατάσταση και την απλή στη φυλακή. Θα γίνουν κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν ίσως το παιδί ή το περιβάλλον να προφυλαχτεί και να μην επανέλθει, και αν αυτά επαναληφθούν, τότε και μεγαλώσει η παραβατικότητα, θα υπάρξει φυλάκιση. Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία σε αυτό. Όπως υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα, το υπενηχθήκατε προηγουμένως, δεν υπάρχουν πολλές δομές ενδιάμεσης κατάστασης για να έχει την ευχέρεια ο εισαγγελέας, ο ανακριτής, ο δικαστικός, ο δικαστής να επιβάλλει κάτι άλλο που δεν είναι φυλακή. Πολλές φορές έχει να επιλέξει ή τίποτα ή φυλακή, και αυτό είναι άσχημο.
Να, να. Μία άλλη απορία που έχω έτσι χρόνια και για όλες τις ηλικίες φυλακισμένων είναι κατά πόσο άτομα τα οποία είναι στη φυλακή μπορούν αφενός να ξεπεράσουν το στίγμα, κατά πόσο μπορούν να επανέλθουν στην κοινωνία, κατά πόσο δηλαδή με την έλλειψη δομών, όπως είναι το σχολείο της φυλακής, μπορεί κάποιος να επανέλθει στην κοινωνία, γιατί είπαμε για τις δομές που δεν υπάρχουν πριν ενταχθεί, μιλάμε για τις δομές που λείπουν και αφού βγει από τη φυλακή. Στατιστικά, ποιο είναι το ποσοστό, πιστεύετε, των φυλακισμένων που μπορεί να έχουν μια φυσιολογική για τα δικά τους στάνταρ και κριτήρια ζωή μετά τη φυλακή? Υπάρχει σοφρονισμός, βοηθιέται ο φυλακισμένος να σοφρονιστεί, ή είναι πάλι ένα επόμενο σχολείο που δεν βρίσκει ηρεμία και είναι συνέχεια?
Θα σας πω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον άνθρωπο που θα βγει από τη φυλακή. Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη σοφρονισμός, παρόλο που αν την αναλύσει κανείς έχει μια θετική έκφραση, έχει καταντήσει στις μέρες μας να είναι λίγο βαριά και δύσκολη λέξη. Θα έλεγα να ενταχθεί σε μια κοινωνία που είναι δική μας, να έρθει δίπλα μας, να ζήσει μαζί μας, να τον βοηθήσουμε, κοινωνικοποιηθεί, να μπει μέσα στον κύκλο το δικό μας. Ξέρετε, καμιά φορά μου αρέσει να το λέω, όταν είσαι έξω από τον κύκλο δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Όταν είσαι μέσα στον κύκλο, έχεις να χάσεις. Μπορεί να έχεις να χάσεις συναισθηματικά, μπορεί να χάσεις ψυχικά, αλλά έχεις κάτι. Και έχει να κερδίσει η κοινωνία βασικά. Εγώ λοιπόν θα έλεγα πάνω σε αυτό το ερώτημα που μου κάνατε, ότι τα πράγματα για έναν αποφυλακισμένο είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και θα σας το εξηγήσω ως εξής. Όντως, ο πρώτος πυλώνας που είναι η πρόληψη, απέτυχε. Αφού ήρθε στη φυλακή, δεν προλάβαμε να το κάνουμε και το ξέρουμε πολύ καλά. Και θα σας πω ότι είναι και ο δυσκολότερος πυλώνας, γιατί έχει να κάνει με τα εκατομμύρια του πληθυσμού που πρέπει να προλάβουμε όπου υπάρχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να έχουμε κεραίες παντού, σε κάθε γειτονιά, να δούμε ποια οικογένεια έχει πρόβλημα, να τη βοηθήσουμε. Το αποτύχαμε αυτό. Αποτύχαμε αφού το παιδί είναι στη φυλακή, ή ο νέος, ή ο οποιοσδήποτε. Μπήκε στη φυλακή κάποιος γιατί είχε αυτά τα προβλήματα. Όσο ήταν μέσα στη φυλακή, κανείς δεν τάλισε. Άρα τα προβλήματα αυτά που είχε και τα οποία τον κάνανε να μην τα καταφέρει, μεγαλώσανε. Βγαίνοντας από τη φυλακή, του λέμε, τώρα με τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχεις, έλα να τα καταφέρεις εκεί που με τα μικρότερα πέτυχες.
Να.
Δηλαδή, όταν μου λένε κάποιοι, ωραία, κάνατε κάποια πράγματα μέσα στη φυλακή, βοηθήσατε τα παιδιά και είχε αποτέλεσμα αυτό. Εγώ λέω ότι χωρίς να το θέλουν, κάνουν μια υποκριτική ερώτηση. Γιατί είναι υποκρισία χωρίς να βοηθήσουμε αυτόν που απέτυχε στα μικρότερα προβλήματα και τώρα είναι μεγαλύτερα, να τον αφήσουμε μόνο του. Να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε και μετά να μετρήσουμε.
Ναι, συμφωνώ.
Και ξέρετε τι να βοηθήσουμε και τι να στηρίξουμε. Γιατί εδώ θυμώνω όταν το σκέφτομαι. Τώρα δεν έχουμε τα εκατομμύρια του πληθυσμού. Τώρα έχουμε συγκεκριμένα άτομα. Έχουμε ονοματεπώνυμα. Έχουμε το Γιώργο, το Κυριάκο, τον Λευτέρη, το Γιάννη, που θα φύγει από τον Αχμέτ, τον Νίκο. Θα φύγει από τη φυλακή και θα πάει σε αυτή τη γειτονιά. Άρα είναι πολύ στοχευμένη η βοήθεια. Δεν είναι γενικό. Και αυτά τα άτομα, αν τα μετρήσουμε, γιατί υπάρχει και κινητικότητα, μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν, βγαίνουν, μέσα σε ένα χρόνο είναι 500 άτομα, δεν είναι παραπάνω.
Να.
Είναι ένα λύκειο, μεγάλο. Δεν είναι τα εκατομμύρια του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, αν στοχεύσουμε και απανέστω και έναν άνθρωπο για τον καθένα, τότε θα του σώσουμε. Ή θα έχουμε ένα ποσοστό μεγάλο που θα σωθεί. Δηλαδή, απόλυτα δεν μπορεί να περιμένει κανείς κάτι. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Αλλά τότε να μετρήσουμε ότι τι κάναμε ή και να διορθώσουμε τις καταστάσεις. Όχι πριν.
Πολύ σωστά. Και νομίζω, εντάξει, από εικόνες και δεν ξέρω, ακούσματα που έχει ο καθένας, νομίζω ότι το συνέστημα που πρέπει να κυριαρχεί σε αυτά τα παιδιά, αλλά και στους αντίστοιχους ενήλικες, είναι η οργή. Δεν ξέρω εσείς που το έχετε βιώσει, αν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μία μαζεμένη οργή. Είναι πραγματικά για τους περισσότερους μια τιμωρία που σου έχει βάλει ο πατέρας σου να μείνεις μέσα στο δωμάτιο κλειδωμένος και κρατάς τα νεύρα σου για να τα ξεσπάσεις αφού βγεις. Δηλαδή είναι σαν μια ορολογική βόμβα, εάν δεν χειριστεί σωστά. Η εμπειρία σας από το σχολείο, για να δώσει και πάτημα και σε άλλα καταστήματα ή ίσως να γίνει ένα πάτημα και για τις φυλακές ενηλίκων, να γίνει μια δομή υποχρεωτική. Ποια είναι, δηλαδή, σε κάποιον που το ακούει αυτό, τι ποσοστά βλέπετε ότι φεύγουν πιο γαλήνια, πιο... Δεν έχουν βοηθηθεί, να το πω έτσι πολύ απλά, από τη φροντίδα των καθηγητών.
Τα ποσοστά στον αυλό είναι πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλα. Όμως, με αυτό που σας είπα προηγουμένως, εάν όταν αποφυλακιστεί δεν υπάρξει μέριμνα και φροντίδα, ό,τι χτίσαμε μέσα στη φυλακή, πάει χαμένο. Mm-hmm. Κυριολεκτικά πάει χαμένο. Απογοητεύεσαι, θα μου πεις. Όχι, δεν απογοητεύομαι. Δεν απογοητεύομαι. Και αυτό που θέλω να κάνω και αυτό που είναι το όραμά μου αυτή τη στιγμή, το προηγούμενο το έχω πετύχει, ξέρετε, εγώ είμαι ένας από τους τυχερούς ανθρώπους αυτή τη... Γιατί όλοι έχουμε οράματα, αλλά πολλές φορές τα οράματά μας υλοποιούνται όταν εμείς έχουμε φύγει.
Ναι. Ή αναγνωρίζονται.
Εγώ έχω αυτή την τύχη κάποια από τα οράματά μου να τα έχω δει να έχουν υλοποιηθεί, όπως είναι το σχολείο, ναι, όπου ιδρύσαμε το 2000. Εγώ το 1994 ως εθελοντής ασχολήθηκα με την εκπαίδευση στη φυλακή με στόχο να φτιάξουμε σχολείο στον Αυλώνα. Το 2000 έγινε σχολείο στον Αυλώνα. Ήταν το πρώτο γυμνάσιο που λειτουργήσε σε φυλακή, μέσα σε φυλακή. Στη συνέχεια το σχολείο ήθελα να γίνει μεγάλο και να περιλάβει όχι όλους τους κρατούμενους, αλλά όσους από τους κρατούμενους το επιθυμούσαν. Το όλους είναι ανέφικτο. Δεν μπορείς να βάλεις κάποιον στο σχολείο που δεν θέλει.
Ναι.
Όποιοι θέλουν. Φτιάξαμε ένα σχολείο που χωρούσε όλους. Στην αρχή ήμασταν σαν τα τσαπιά, δεν είχαμε αίθουσες, δεν είχαμε χώρους, δεν είχαμε αυτό. Φτιάχτηκαν οι χώροι, φτιάχτηκαν οι αίθουσες. Τώρα μπορεί όποιος θέλει να έρθει αυτό. Πολλές φορές λέω, ίσως και δεν το είπα αυτό, αλλά δεν μιλούσαμε το πρωί για το, στην ομιλία του TEDx, δεν μιλούσαμε για τα επιτεύγματα του σχολείου, αλλά για το πώς οι μαθητές αγάπησαν το σχολείο. Γι' αυτό είχε άλλη προσανατολισμό. Για μένα το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχω και που αισθάνομαι περήφανος για αυτό το σχολείο είναι ότι δεν έχω και δεν έχουμε όλοι μαζί οι συνάδελφοι απορρίψει ποτέ καμία αίτηση. Ποτέ. Και τότε που δεν ήταν μεγάλο το σχολείο. Και γι' αυτό και μεγάλωσε. Γιατί υπήρχαν τσαμπιά που δεν μπορούσαν να αντέξουν και η πίεση ήταν μεγάλη και μεγάλωσε. Γιατί άμα είχατε αιτήσει στο σιρτάρι χωρίς να έρχονται στο σχολείο, δεν θα είχε γίνει ποτέ μεγάλο το σχολείο. Το μεγάλο επίτευγμα λοιπόν ήταν ότι δεν απορρίψαμε κανένα. Τώρα το επόμενο όραμα είναι φυσιολογικό αυτό που θα σας πω να έρθει. Ότι έτσι όπως έχει στηθεί η φυλακή του Αυλώνα, πρέπει να είναι στημένες όλες οι φυλακές της Ελλάδος. Και πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να γίνει αυτό. Δεν σας κρύβω ότι το 18 κόντεψε αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Υπήρξε νομοθετική ρύθμιση, η οποία την πρόταση την είχα κάνει από το 16, το 18 όμως, μετά από πολλές συνεδριάσεις, έγινε νόμος όπου έλεγε, μια πρόταση θα σας πω μόνο, ιδρύονται σε όλες τις φυλακές όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης. Και έπρεπε τώρα να λειτουργήσουν και όλα. Για να λειτουργήσουν έπρεπε να μπουν συντονιστές ένα σε κάθε φυλακή όπου θα έκανε τις προτάσεις για το τι θα λειτουργήσει, τι δεν θα λειτουργήσει. Μέχρι το 19 τον Ιούνιο είχαν τοποθετηθεί 7 συντονιστές σε 7 φυλακές. Και ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία για τους υπόλοιπες 25 πόσες είναι. Και προκήρυχθηκαν εκλογές. Σταμάτησε η διαδικασία γιατί σωστά σταμάτησε. Σε προεκλογική περίοδο δεν μπορείς να επιλέγεις ανθρώπους, θα πρέπει να γίνει μετά. Μετά όμως δεν έγινε τίποτα. Άλλαξε η κυβέρνηση. Είχαμε διαφορά τις αυτές. Πέρασαν 3 χρόνια, έληξε η θητεία αυτών των 7. Τώρα, το καλοκαίρι έληξε, είναι οι διαδικασίες να ανανεωθούν οι θητείες. Εγώ το χρεώνω αυτό σαν καθυστέρηση. Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν καθυστερήσεις. Λέω λοιπόν ότι απλά καθυστερήσαμε. Δεν αποκλείεται τους επόμενους μήνες, μέσα στον επόμενο χρόνο, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να προχωρήσουμε στη λειτουργία αυτών που λέει ο νόμος, αν και έχει περαστεί και ένας καινούριος νόμος το 20. Όπου εκεί που έλεγε ο προηγούμενος ιδρύονται, ο καινούριος λέει δύνανται να ιδρυθούν. Και αυτό μπλέκει λίγο τα πράγματα. Είμαι αισιόδοξος όμως. Για μένα είναι μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι δεν καταργήθηκε. Που σημαίνει ότι με τις ανοχές και τις αντοχές των πολιτικών ηγεσιών θα βγάλουμε μια άκρη και θα προχωρήσουμε.
Ήθελα να ξέρω αν συμμερίζονται άλλοι πέρα από τους 7 ή γενικότερα διευθυντές φυλακών, αν συμμερίζονται τώρα μάσας ή αν σας θεωρούν σαν κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό με τη λογική ότι ξεβολεύει λίγο την κατάσταση. Γιατί στα μάτια των πολιτών, των απλών, όπως είμαι και εγώ, υπάρχει λίγο η ιδέα ότι η φυλακή έχει καταντήσει λίγο σαν ένας χώρος που βάζεις άτομα τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις αλλιώς. Δηλαδή, ο αριθμός των οικονομικών εγκλημάτων, να το πω έτσι, τα οποία καταλήγουν στη φυλακή, που θεωρητικά δεν είναι ίσης βαρύτητας με τα πιο σοβαρά ποινικά αδικήματα, καθώς και το γεγονός ότι είναι μια ταμπέλα που εξυπηρετεί. Τι εννοώ? Το ότι εσείς δεχτήκατε όλες τις αιτήσεις πάει να πει ότι δεν υπήρχε κανένα είδος διαχωρισμού ή ρατσισμού, να το πω έτσι. Το ότι, θα σας πω πολύ απλά, μια από τις πιο γνωστές συναυλίες που είχαν γίνει ήταν μέσα σε μια φυλακή στην Αμερική που την είχε κάνει ο Τζόνι Κάς τότε και ήρθε κοντά στους φυλακισμένους και έσπασε ένα ταμπού. Όπως το ταμπού του ρατσισμού των μαύρων ή ένα από τα κομμάτια του έσπασε όταν μία μαύρη έκατσε στο λεωφορείο μπροστά και κατάφερε και δεν τη διώξανε. Νομίζω ότι επειδή ζούμε μία περίοδο, για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, που λίγο-λίγο διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή, μήπως είναι θέμα μία-δύο δεκαετιών να αλλάξει αυτό? Πώς το βλέπετε? Πώς βλέπετε τις φυλακές στην υπόλοιπη Ελλάδα και πώς βλέπετε το όραμα αυτό μακροπρόθεσμα?
Μπορεί στις επόμενες 2 δεκαετίες να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όπως, αν πάω λίγο πίσω, πολύ διαφορετικά ήταν το που το ξεκίνησα. Όμως, για να αλλάξουν τα πράγματα, πρέπει κάποιος ή κάποιοι να προσπαθήσουν γι' αυτό. Δεν αλλάζουν από μόνα τους. Τα πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ από μόνα τους. Πρέπει να υπάρχει επιθυμία των ανθρώπων να αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτό σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Όχι μόνο στη φυλακή. Θυμάμαι ότι όταν πρωτοξεκίνησα, όντως είχα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Υπήρξαν άνθρωποι που είπαν «Τι είναι τούτος εδώ? Και γιατί μπλέκεται στα χωράφια μας?» Και ορισμένες φορές μπορεί να ήταν αυτό το φυσιολογικό. Εκείνο που δεν συγχώρησα είναι όταν, σε κάποιους, όχι σε όλους, όταν είδαν ότι αυτός δεν ήρθε για να ανακαλύψει το σκάνδαλο. Ότι αυτός δεν ήρθε για να κάνει πρωτοσέλιδα.
Ή να μου πάρει τη θέση.
Να πάρει τη θέση. Τότε κάποιοι το κατάλαβαν και ήρθαν κοντά και κάποιοι συνέχισαν να είναι απέναντι. Εκεί κατάλαβα υπάρχει μια μερίδα, δεν είναι όλοι, που πραγματικά για άλλους λόγους, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ιδεολογική, μπορεί να είναι οικονομική, μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς, για άλλους λόγους ή τους αναντίθετη. Και μπορεί πιθανόν να συνεχίζουν αναντίθετη. Αυτό όμως κάποια στιγμή ελαττώθηκε η δυναμική του και τώρα έχουμε μια άλλου είδους κατάσταση, τουλάχιστον στον Αυλώνα. Στον Αυλώνα, γιατί δεν μπορώ να μιλάω για τις άλλες φυλακές, όταν δεν γνωρίζω παρά μόνο από τις συζητήσεις που κάνω με τους συναδέλφους μου, ουσιαστικά γνωρίζω, αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Στον Αυλώνα, λοιπόν, έχουμε μια περίοδο πολύ διαφορετική από εκείνη όταν ξεκίνησα. Τα τελευταία χρόνια, και με αυτή τη διοίκηση και με 2-3 προηγούμενες διοικήσεις, είχαμε συνεργασία. Και γι' αυτό και έγιναν και πολλά, πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί όταν παλεύει ο καθένας μόνος του και σε αντίθεση με τους άλλους, η μεγαλύτερη ενέργεια που καταναλώνει είναι στη διαμάχη και όχι στο καλό.
Σαν να πήγαινε στη θάλασσα.
Ακριβώς. Τώρα όμως που είμαστε όλοι κοντά και προχωρούμε, γίνονται πράγματα πολύ περισσότερα. Το παράδειγμα του καναλιού που είπα το πρωί, δηλαδή το συνεργείο της φυλακής μας έφτιαξε το καλώδιο, συνέδεσε. Ήταν μεγάλη ιστορία, εντάξει, και να βρούμε το καλώδιο, γιατί ήταν κλειστά όλα τα καταστήματα, αλλά και να το βάλει από το ένα κτίριο στο άλλο κτίριο και να περάσει από... Δεν είχαμε καλή συνεργασία, δεν θα δίνονταν ποτέ από τη διοίκηση εντολή στο συνεργείο να το φτιάξει. Τόσο απλό. Σίγουρα. Τόσο απλό. Δηλαδή, γιατί τα δύσκολα είναι η διαχείριση των κρατουμένων.
Ναι, ναι.
Και εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα.
Οι παράλληλες δράσεις αυτές πώς υποδέχονται από τους κρατούμενους. Φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο το θέλουν.
Βέβαια.
Είναι κάτι το...
Αυτό, οι δράσεις του σχολείου εννοείται, έτσι,
ναι.
Εκτός από τα μαθήματα, ναι, τα προγράμματα που κάνουμε, είναι κάτι που το έχω ξεχάσει. Καλά κάνατε για μου το είπατε. Ξέρετε πως θυμήθηκα ότι αυτό που θα σας έλεγα τώρα δεν ήταν πάντα έτσι, ότι το δέχονται ωραία και όμορφα κτλ. Αν πάω στα πρώτα χρόνια, θα σας έλεγα το εξής. Όταν τους έλεγα θα φτιάξουμε αυτό, η πρώτη αντίδραση ήταν αυτό δεν για μας. Και εννοούσαν ότι αυτό είναι για τα άλλα τα παιδιά, τα έξω.
Ναι,
αυτοί
ναι.
Δεν... Οτιδήποτε. Αντίδραση μεγάλη. Γιατί είχαν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μια διαφάνεια που έβαλα που δεν προλάβαινα να την αναλύσω, τα έλεγε αυτά τα πράγματα και το είχα βάλει σε bold τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, έτσι, για να τη δουν τουλάχιστον οι θεατές. Αυτό δεν είναι για μας. Περνώντας τα χρόνια, σταμάτησα να τα ακούω. Παραδείγματος χάρη. Τους λέω θα φτιάξουμε εφημερίδα. Στο μυαλό μου είχα να φτιάξουμε με φωτοτυπίες ένα α3 και να γράψουμε ορισμένα πράγματα και να τυπώσουμε. Αυτό δεν είναι για μας, δεν μπορούμε, δεν το φτάνουμε. Το δεχτήκανε. Το μεγάλο. Θα γίνετε δημοσιογράφοι. Θα πάτε να πάρετε συνέντευξη από τον αρχιφύλακα, από το διευθυντή. Το δεχτήκανε. Μόλις δεχόντουσαν κάτι, τους ανέβαζα λίγο τον πύχη, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Να μην σας τα πω λίγο λόγο. Πάλι λόγο, η πρώτη εφημερίδα βγήκε με συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Του τότε Προέδρου, νομίζω, Κωστής Στεφανόπουλος ήταν Πρόεδρος τότε. Και πώς, αφού τους έπεισα ότι θα τους στείλουμε, κάθισαμε όλοι μαζί, φτιάξαμε τις ερωτήσεις, τις γράψαμε σε μια επιστολή και τις στείλαμε την επιστολή.
Ναι.
Και μας ήρθε απάντηση. Απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις. Και το βάλαμε στην εφημερίδα. Τυπώσαμε την εφημερίδα. Την είχαν μπροστά τους, τους τη μοίρασα. Την είχαν μπροστά τους. Μπορούσαν να πούνε αυτό δεν είναι για μας, αφού το βλέπανε. Τους το αφαίρεσα την αντίδραση αυτή. Το ίδιο έγινε και με το χορό, το ίδιο έγινε και με το θέατρο. Το θέατρο περισσότερο να εκθέσουν τώρα το σώμα τους απέναντι στους συμμαθητές τους. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Το κάνανε. Και τους χειροκρότησαν, δεν τους χλέβασαν. Οπότε άλλαξε η διαδικασία. Και έτσι τώρα το αυτό δεν είναι για μας έχει καμφθεί από τα ποδητήρια. Πριν έρθουν στο σχολείο, στο κελί μέσα από τους παλιούς που τους έχουν πει τι κάναν πέρυσι και οι καινούργοι έρχονται έτοιμοι να φτιάξουν τα προγράμματα χωρίς αντίδραση.
Ναι.
Πιστεύοντας τον εαυτό τους.
Αυτό δείχνει πως ο άνθρωπος όταν δεχτεί την κατάλληλη στοργή, πόσο πολύ παραπάνω μπορεί να ξεπεράσει τα όρια που νομίζω ότι έχει. Και ήθελα έτσι να πάμε και σε κάτι πιο θετικό. Ήθελα να μου πείτε έτσι κάποιες εμπειρίες από άτομα τα οποία έχουν φύγει και ίσως έχετε κάποια επαφή, ίσως ξέρετε πώς είναι η μετέπειτα ζωή τους.
Θα σας πω το εξής. Έτσι με λίγη στεναχώρια. Υπάρχουν παιδιά τα οποία, με τα οποία κρατώ επαφή και παιδιά που τα χάνουμε. Γιατί αν φύγεις από τη φυλακή και δεν πάρεις τηλέφωνο, καταρχάς την ώρα που φεύγουν δεν έχουν τηλέφωνο, αλλά κάποια στιγμή αποκτούν. Τους δίνω το τηλέφωνο τους, το κινητό το δικό μου και το σχολείο. Να το έχουν. Αν δεν πάρουν, να μου πούνε, να κύριε Πέτρο, αυτό το τηλέφωνο, δεν μπορώ να έχω επαφή.
Ναι.
Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που έχουμε επαφή, χάνεται, θα ξανά έχουμε επαφή. Ο λόγος τον έχω εντοπίσει. Όποιοι τα καταφέρνουν, έρχονται σε επαφή. Όποιοι δεν τα καταφέρουν και πέφτουν, χάνονται. Και η τρίτη περίπτωση είναι κάποια παιδιά που άλλοτε είναι καλά, κυρίως με τα ναρκωτικά, όταν βρίσκουν τον εαυτό τους, έρχονται σε επαφή και όταν τον ξαναχάνουν, έχει να κάνει πολύ η απάντηση που σας δίνω με την ερώτηση την προηγούμενη, τι κάνουμε με το μετά.
Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, ποια είναι η εικόνα που θα θέλατε να δείτε ή να αφήσετε πίσω γενικότερα για το σύστημα σωφρονισμού, για τις φυλακές, για τις παράλληλες έτσι, δραστηριότητες την επόμενη 20ετία. Πώς φαντάζεστε, ποιο θα ήταν ένα θετικό σενάριο για σας?
Το θετικό σενάριο θα ήταν να έχει υλοποιηθεί το όραμα, να υπάρχουν σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις φυλακές. Την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν τη θέλω μέσα στη φυλακή. Mm-hmm. Δηλαδή να φτιάξουμε, να ιδρύσουμε ένα παράρτημα του πανεπιστημίου και να γίνεται μέσα. Την τριτοβάθμια τη θέλω έξω στη φυλακή, γιατί θέλω να παίρνει, να έχει το δικαίωμα να, εφόσον πάρει την άδεια από τον εισαγγελέα, τον αρμόδιο και τον δικαστή, βγει έξω, να πάει στους συμφοιτητές του, να πάει στους καθηγητές έξω, να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους, να κοινωνικοποιηθεί. Δεν θέλω να τα βλέπει μέσα από μια τηλεόραση. Θα μου πεις, η εξαποστάσεως, ναι, η εξαποστάσεως είναι μια πολύ καλή, η εξαποστάσεως εκπαίδευση, είναι μια πολύ καλή υπόθεση για τον εργαζόμενο. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δουλεύει όλη μέρα και θα πρέπει το βράδυ να πάει να τότε προλαβαίνει ή αν είναι βραδινός το πρωί, τότε προλαβαίνει να κάνει τα μαθήματά του. Ο κρατούμενος είναι μέσα στη φυλακή και συνεχίζει να είναι μέσα στη φυλακή, δεν έχει βγει στον κόσμο, είναι μέσα στο κελί του και μέσα από την οθόνη θα πάρει γνώσεις. Μα δεν θέλουμε μόνο τις γνώσεις. Θέλουμε να κοινωνικοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος και να βγει μετά παραπέρα. Άρα πιστεύω ότι την επόμενη δεκαετία, την επόμενη 20ετία, να έχουμε φυλακές που να έχουν μέσα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, επαγγελματική κατάρτιση, η ΕΚ δηλαδή, τέτοια όμως που να μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις αιτήσεις. Γιατί προσέξτε, φανταστείτε τώρα, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σχολείο παραδείγματος χάρη δεύτερης ευκαιρίας σε μια φυλακή ενηλίκων, τυχαίο παράδειγμα, που έχει δυνατότητα να φοιτήσουν εκεί 50 μαθητές. Και έχει στο συρτάρι του ο διευθυντής 200 αιτήσεις. Τι θα τις κάνει τις άλλες 150? Και πώς θα κάνει η επιλογή? Είναι αυτό που σας είπα για τον Αυλώνα. Όταν μου είπαν ότι το Συμβούλιο Εργασίας της Φυλακής θα δώσει το OK για όλους τους τις αιτήσεις, αντέδρασα. Δεν το δέχτηκα. Τους είπα, το ποιος θα έρθει στο σχολείο είναι υπόθεση του δάσκαλου, όχι του Συμβουλίου της Φυλακής. Και εγώ σαν δάσκαλος δεν έχω κριτήριο για το ποιος πρέπει να έρθει. Ο καλύτερος, ο χειρότερος, ποιος είναι αυτός, δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο. Άρα εγώ λέω όλοι. Mm-hmm. Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να υπάρχει κριτήριο που να λέει ότι έχω 50 θέσεις και έχω 100 αιτήσεις και θα πρέπει να διαλέξω από αυτές. Αν έχω 100 αιτήσεις, πρέπει να έχω σχολείο για 100 μαθητές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε. Νομίζω όσα το σκέφτομαι για ακούω την ήρεμη και την πρά φωνή σας και τα λοιπά, σκέφτομαι ότι ίσως έπρεπε να φτιαχτεί ένα σχολείο που θα είστε προϊστάμενος καθηγητών γενικής εκπαίδευσης. Να μεταφέρετε τα βιώματα που έχετε από μια τάξη γεμάτη με, σε εισαγωγικά, παραβατικά άτομα, για να βοηθήσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία να εμποδίσει αυτό που είπαμε, το ρατσισμό και την εκδίωξη. Και πιστεύω μετά από κάποια χρόνια να μην περιθωριοποιούμε τα άτομα αυτά, είτε πριν μπουν στη φυλακή, είτε μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα.